Iată cuvântul, Matei capitolul 4. Iisus străbătea toată Galileea învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care era în norod. I s-a dus vestea în toată Siria și aduceau la el pe toți cei ce sufereau de felurite boli și chinuri, pe cei îndrăciți, pe cei lunatici și pe cei slăbănogi, și el îi vindeca. După el au mers multe noroade din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan. Amin. Vă rog să ocupați locul. Mulți dintre voi deja ați început să fiți deranjați de țipetele copilului. Nici toți ai noștri la un loc nu făceau cât face fata aia. Gândiți-vă la părinții ei. Gândiți-vă la părinții ei. Unde-i? Copilul, da. Și ăștia la alți unde-s care au fost aici? S-au dus în untru. Oameni buni, uitați-vă la voi să vedeți dacă aveți probleme. Sigur că o să începe să... A mea e cea mai grea. Hai mă, ia uite mă. Iov din secolul 21 ești tu. Nu, pardon, tu ești Iovița. Serios? Chiar crezi că tu ești un om cu probleme? Chiar crezi asta? Ce zici dacă ai avea pe cineva în casă care îți face așa?
De ani de zile, zi și noapte, stă cu ea pe picioare.
Înțelegeți? Înțelegeți? Care e treaba noastră? Să fierbem aici așa de tare, încât gloria să coboare și dracii să ardă. Bolnavii să se vindece. Este a doua seară pe care am declarat-o și am început să o pregătim în direcția asta. Urmează. Nu mă, pur și simplu am râs de bucurie. Pentru că știu că nu ține de oameni. Mi-am văzut locul în seara asta mai bine ca niciodată. Sunt fericit că asta este treaba lui Dumnezeu. Amin. Pentru că numai El poate. Că dacă putea, oamenii ar fi rezolvat-o de mult. Că s-au mișunat frații pe la toate casele de rugăciune pe unde au știut. Oameni buni, e vremea să ne trezim. E vremea să punem mâna pe post și rugăciune. E vremea să ne sfințim și să rămânem în adevăr, ca lumina lui Dumnezeu să intre în noi și să rămână în noi. Amin. Altfel, facem și noi așa un program. Frate, să nu ne deranjeze copilul. Noi nu suntem o biserică de felul ăsta, nu. Noi vrem să fim oameni care împlinim nevoile generației noastre. Dacă nu facem asta, iară chiță, epiță, emiță, toate supărate astăzi, nu vă mirați. Nu vă mirați de nimic. E foarte bine. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Este evident, confruntarea în lumea spirituală este exact cum trebuie. Exact cum trebuie, nimic altfel. Slăvit să fie numele Domnului. Dragilor, astăzi am să vorbesc din textul acesta și înainte de a intra în el am să prezint puțin contextul acestui pasaj. Sunt trei versete foarte interesante. Contextul este următorul, și anume, ne aflăm în punctul în care Domnul Iisus este pregătit pentru, pe deplin, pentru împlinirea lucrării Lui pământești. Uitați-vă să vedeți, în capitolele de dinainte, El a împlinit tot ce trebuia împlinit prin faptul că s-a botezat. Botezul nu este o opțiune a oamenilor. Este o poruncă a lui Dumnezeu și este o ascultare a oamenilor. El a spus, am împlinit tot ce trebuia împlinit. Asta este între om și Dumnezeu, nimeni nu se bagă acolo. E treaba omului cu Dumnezeu, punct. El a făcut asta. Doi, a biruit cu succes testul pustiei în care diavolul l-a ispitit în cel mai crunt, pervers și puternic și frontal mod. Și Domnul Iisus, cu cele trei replici ale Scripturii, este scris. L-a pus la punct și a câștigat. Apoi, următorul lucru care se întâmplă în context este că își alege ucenicii. Își alege ucenicii pe cei 12 Și ei vor fi aceia care vor merge cu el în continuare în ceea ce avea de făcut. Și apoi, capitolul 4 se încheie cu rezumatul lucrării timpurii a Domnului Iisus Hristos din Galileea. Aceste patru capitole, se încheie cu acest pasaj pe care l-am citit și pasajul acesta este o sumă a lucrurilor pe care Fiul lui Dumnezeu a început să le facă în prima parte a lucrării Lui. Teologii au următoarea părere că toată treaba asta ar fi durat în jur de 3 luni până în 6 luni, lucrarea timpurie. Cam asta ar fi fost timpul pe care ei au reușit să-l aproximeze. Acum, după ce se încheie capitolul 4, urmează capitolul 5, unde este rostită celebra predică de pe munte. Haideți acum să ne uităm în cuvânt și am să te rog să pui sus versetul 23. Spune acolo așa. Și punctul este acesta. Aceasta a fost o mică introducere. Punctul numărul 1 este acesta. Rezumatul lucrării Domnului Iisus. Capitolul 4, versetul 23, spune așa. Iisus străbătea toată Galileea. Aceeași expresie o veți găsi în 9:35. Este al doilea tur misionar pe care Fiul lui Dumnezeu îl face. Iisus este evanghelist, lucrează ca evanghelist, străbate aceste zone, predică Evanghelia și există un cuvânt foarte interesant. Iisus ca evanghelist străbătea toate aceste zone și în timp ce făcea lucrul acesta, a trasat pentru ucenicii lui un model de lucru. El i-a învățat pe ucenici ce trebuie să facă. Pavel a venit după el și a făcut același lucru. Biserica a făcut același lucru atunci când a ascultat. Vedeți? Evanghelia nu se predică de pe scaun. Evanghelia nu se predică dintr-o încăpere. Evanghelia se predică străbătând, mișcându-ne, ieșind în afară și ducând oamenilor vestea bună. Un lucru foarte interesant. Așa cum am zis, există o părere că undeva între 3, 4 luni, 5 luni până în 6 luni a avut loc această primă misiune a Domnului Iisus Hristos. El a făcut o lucrare foarte interesantă și o să vă rog să urmăriți ce e interesant. Tot versetul 23 zice așa, străbătea toată Galileea, învățând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia împărăției. Învățând, propovăduind și vindecând. Sunt în limba greacă participii circumstanțiale la timpul prezent, subliniind activitatea continuă pe care o făcea Fiul lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Înseamnă că aceste trei aspecte ale lucrării lui, de predicare, învățare și vindecare, era un lucru pe care el îl făcea într-un mod constant. Într-un mod pe care îl aplica în viața lui și prin viața lui, în viața oamenilor, într-un mod constant, de zi cu zi. Era în acest periplu al misiunii și ceea ce el făcea într-un mod constant este că se ocupa de lucrul acesta, predica Evanghelia, îi învăța pe oameni, îi vindeca scoțând dragi sau îi vindeca pentru că nu neapărat era o problemă spirituală, ci era o problemă fizică. Acum, aceste versete sau specific aceste trei puncte mari ale lucrării lui Iisus reflectă întreaga lucrare pe care Fiul lui Dumnezeu a făcut-o și, atenție, pe care Fiul lui Dumnezeu vrea să o delege mai departe. Și o să ajungem să înțelegem de ce și cum se circulă lucrurile. Cuvântul învățătură înseamnă didache și a predica înseamnă cherugma. Pur și simplu, Domnul făcea două lucruri. Atunci când predica sau când făcea cherugma, era acea proclamare a Evangheliei, și când îi învăța, stătea și le explica. Și dacă vă veți uita în Scriptură, veți vedea că sunt foarte multe pilde ale Domnului Iisus. Oamenii îl ascultau, încercau să înțeleagă, pricepeau mai mult sau mai puțin, și după aceea Domnul le tălmăcea lucrul acesta. Aceea era învățătură. Mergând mai departe, un lucru foarte interesant, același lucru trebuie să-l facă biserica. Biserica trebuie să proclame Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Biserica trebuie să învețe oamenii lucrurile Împărăției lui Dumnezeu. Și apoi, al treilea lucru, biserica trebuie să lucreze lucrarea Domnului Iisus, care a fost eliberare și vindecare. Veți vedea că niciunde în Scriptură nu există vreo schimbare de paradigmă, de mod de gândire, de abordare a lucrării lui Dumnezeu, nici de cum. Ci lucrarea este aceeași. Pentru că cel care a pornit-o, a născut-o și a sigilat-o cu sângele lui, a știut exact, atenție, ce să conțină această lucrare. Când Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a venit pe pământ și a început lucrarea, trecând prin botez, apoi intrând în pustie și apoi ieșind biruitor și începându-și lucrarea, a știut exact ce trebuie să conțină Evanghelia vestită de proroci în Vechiul Testament. Și această Evanghelie nu putea să aducă altceva decât tot ceea ce Dumnezeu știa că omul are nevoie. Și în maniera aceasta lucrurile trebuiau să se împlinească și Fiul lui Dumnezeu a adus tot ceea ce noi aveam nevoie. Versetul 4, 23, și vindecând orice boală și orice neputință care era în norod. Pe lângă participarea la învățătură, Domnul Iisus a vindecat, fiți atenți și interesant, orice boală și neputință. Repetarea cuvântului orice accentuează acest aspect. De două ori. Orice, orice. Este un lucru accentuat. Ceva ce spune Matei este, lucrul acesta s-a întâmplat din nou și din nou și din nou și din nou. De ce? Pentru că la un moment dat Domnul Iisus spune acolo, se uita la gloate și le-a văzut că erau necășite și risipite, ca niște oi care n-au păstor. De aceea, din nou și din nou a predicat, i-a învățat, i-a vindecat. Din nou și din nou și din nou. Expresia toți bolnavi nu înseamnă că a vindecat toate persoanele bolnave din Galileea, ci că i-a vindecat pe toți care au fost aduși la el sau care au venit la el. E foarte clar, da? Nu înseamnă că Domnul Iisus, când a început lucrarea, s-a uitat peste toată Galileea în Duhul și a zis, aici am 5.000 de bolnavi, pe toți îi vindec odată. Nu. De ce oare nu face Dumnezeu genul ăsta de lucruri? E o chestie foarte tare. O întrebare la care nu prea avem răspunsuri. Pentru că întotdeauna relația cu Dumnezeu trebuie să fie prioritară. Oricine vine la Iisus ca persoană, ori este adus la Iisus de altcineva, trebuie să intre în acea relație personală cu Iisus Hristos. Fără lucrul ăsta, orice poți primi, poți pierde. Dar dacă rămâi față în față cu Iisus, orice primești poți să ții. Amin. Și dacă păstrezi ce ai primit, atunci te duci mai departe în lucrurile care Dumnezeu le are pentru tine. Pentru că te-a scos de undeva și te pune într-un loc. De ce? Ca să faci ceva pentru El. Pentru că are cu tine un plan și un scop. Dumnezeu nu te vindecă doar ca tu să fii bine. Da, El vrea ca tu să fii bine. Nu-i niciun dubiu despre lucrul ăsta. Doar că acela este punctul primar. Dar există de jur împrejurul acestui lucru o întreagă brodare a lui Dumnezeu. Dumnezeu atinge oamenii prin oameni. Dumnezeu îi încurajează pe oameni prin oameni. Dumnezeu dă mărturie a puterii Lui prin oameni. Pentru că Dumnezeu a ales să lucreze prin oameni. Acum, această autoritate nu a rămas doar la El. Și o să ne întoarcem să vedem. Această autoritate, când auzi cuvântul orice, orice, wow, cred că nu există ceva mai tare. Pe toți, pe toți. Asta înseamnă că dacă erau 5.000 de oameni, el era undeva acolo în mijlocul lor și predica Evanghelia, când ajungea la punctul în care rostea pur și simplu peste ei cuvântul de vindecare. Toți care erau acolo și aveau o problemă erau atinși de puterea lui Dumnezeu instant și cuvântul puterii lui Dumnezeu intra în ei și vindeca. Amin. Și toți erau vindecați. Cred că nu există vreo dorință mai mare niciunui evanghelist autentic decât asta. Și toți să fie vindecați.
Amin.
Wow! I s-a dus vestea în toată Siria. 24 reprezintă marea popularitate ca un întreg. Ca un întreg a întregii popularități pe care Fiul lui Dumnezeu a dobândit-o prin slujirea pe care a avut-o. Și aduceau pe toți bolnavii care sufereau de felurite boli și chinuri, pe cei îndrăciți, pe lunatici și pe cei slăbănoci. Interesant. Există o listă aproape completă a bolilor și este impresionantă. Trece de la comprehensiune, adică de la bolnav, la modul general, boli și suferință. De la particular și mic, la mare. Atinge spectrul uman în întregime. Boli și suferință. Iisus nu doar că atinge bolnavul și boala, ci atinge bolile oamenilor și suferințele lor. Apoi, apare un aspect foarte specific, este posesia demonică. Pune-te, rog frumos, sus Matei 8, 16 cu 17. Este încă o reeditare a acelorași cuvinte ale lui Matei. Cât am zis? 8 cu 16 și cu 17. Seara au adus la Iisus pe mulți îndrăciți. El, prin cuvântul lui, a scos din ei duhurile necurate și a tămăduit pe toți. Ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice, el a luat asupra lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre. Chinuiți este un cuvânt accentuat pentru descrierea durerii provocate de multe boli și poate fi tradus prin cuvântul torturați. Din nefericire, rasa umană încă folosește tortura pentru a afla informații, pentru a face multe nemernicii, abuzuri și grămezi de lucruri. Dar aici este vorba despre o tortură de natură spirituală. Oameni chinuiți pe din lăuntru. Când te uiți afară, sunt întregi. La prima vedere, când te uiți, sunt normali. Dar pe din lăuntru sunt rupți. Pe din lăuntru sunt chinuiți. Pe din lăuntru sunt munciți. Ăsta este un alt cuvânt care definește această boală spirituală care se numește a avea drac, demonizare, daimonizomai. Este o muncă interioară la care omul este supus. Este o presiune a minții. Este o învălmășală a gândurilor. Este o minte adunată, focusată într-o manieră formidabilă în dreptul unui păcat pe care îl vede. Și numai acolo se duce. Orice arăți, orice îi spui, oricum îl duci, acolo se duce. Dependențele, de exemplu, pe lângă natura umană care este contaminată cu substanțe de tot felul, care anihilează o grămadă de lucruri, din punct de vedere spiritual, devine o legătură și un control demonic peste om, determinându-l în interiorul lor să dorească un singur lucru, drogul. Trăiește o asemenea presiune că nu vă puteți imagina. Noi de multe ori, și în special cei care s-au ocupat de asta, de la Teen Challenge, am avut și eu experiențe cu genul ăsta de oameni. Nu foarte multe, pentru că n-am făcut obiectul muncii mele într-un mod specific, dar le-am văzut trăirile. I-am avut în birou, am stat cu ei. Cei care au vrut să asculte și să audă, au avut parte de eliberarea lui Dumnezeu. Am avut o experiență într-o zi, vine la mine la birou o mamă cu copilul ei, 19-20 de ani. Uitându-mă la el, m-am gândit, wow, pasul 1, pasul 2, pasul 3. Și am început să-mi fac mintea despre ce și cum. Și în timp ce ei vorbeam, eu mă rugam. Ei vorbeau, eu mă rugam. Și la un moment dat, în duhul meu, am știut. Acum mă rog. M-am rugat, am certat demonul care îl chinuia, a ieșit și în clipa aceea, tânărul acela a fost liber. Nu a avut nici o stare de sevraj. De obicei, cei care folosesc genul ăsta de lucruri sau citesc foarte mult, în momentul în care se opresc, apare așa o cădere în ființa lor și începe sevrajul. Păzească-te, Dumnezeu! Dumnezeu are soluție pentru cele mai imposibile lucruri. Nu ține de cine ești tu, ține de cine El. Nu este puterea noastră, e puterea Lui. Nu avem nicio șansă umană cu așa de multe lucruri. Uită-te cât se zbate medicina, uită-te cât se zbat tot felul de oameni cu tot felul de lucruri. Nu reușesc. De ce? Pentru că nu-i de competență umană. Ține de domeniul lui Dumnezeu numai. Un lucru pe care vreau să-l spun este că Fiul lui Dumnezeu a făcut următorul lucru. Dacă vă veți uita cronologic, în Scriptură veți observa următoarele lucruri. 1. Pentru că suntem în Matei, există o serie de versete care vorbesc despre delegarea autorității pe care Dumnezeu a dat-o bisericii. Unul din cele mai grele subiecte pe care creștinii îl abordează sau ar trebui să-l abordeze și nu știu să o facă cum trebuie, pentru că e o chestie cu se întâmplă, nu se întâmplă, este, nu este. Nu, ea este, pentru că Dumnezeu a zis că este. Eu trebuie să cred ce a zis Dumnezeu ca lucrurile să se întâmple. Dacă eu nu mă duc înspre ce a zis Dumnezeu cu credință, nu fac nimic. Primul, eu am să vi le citesc doar, Matei 28, de la 18 la 20. În Matei este marea trimitere în care Domnul vorbește despre faptul că i s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Și cu această putere ne-a trimis pe noi să facem ce? Exact ce a făcut El. Apoi, este Marcu 16, de la 15 la 20. Tot El a zis, iată semnele care voi însoți pe cei ce vor crede. Atenție, pe cei ce vor crede. În numele meu, primul lucru, ce vor face? Vor scoate dragi. Acest lucru, acest semn al credincioșilor nu este dat, atenție, unei caste selecte a creștinismului. Începând cu papa, cardinalii, episcopii, preoții de biserică și parohii care sunt ei pe undeva. Nu. Autoritatea lui Iisus Hristos este dată fiecărui om născut din nou, care este mutat din întuneric la lumină de sub puterea satanei la Dumnezeu cu scopul de a trăi o viață de biruință. Amin. Și orice lucrare demonică de peste viața ta, tu poți să o rupi în numele lui Iisus Hristos. Amin. Pentru că tu ești copilul lui Dumnezeu. Amin. Și copilul lui Dumnezeu, orice copil al lui Dumnezeu, are această autoritate prin statutul pe care îl are. Amin. Amin. Nu e despre cât ești tu de sau cât nu ești de. Nu! Ci are a face doar cu ce a zis El că ești tu. Ce? Copilul lui Dumnezeu. Și El a zis că ți-am dat această putere, nu pentru că tu ești, ci pentru că Eu am ales să ți-o dau și fac lucrul acesta pentru că știu că fără ea tu nu poți trăi. Și fără ea nu poți lupta. Am o problemă cu oamenii care vin la mine și care n-ascultă ce le spun. Nu că vin la mine, ci că n-ascultă ce le spun. Și cu unii îmi răcesc gura de nu mai pot. Le spun, în momentul în care vine presiunea peste tine, ce trebuie să faci este să începi să te rogi. Dacă nu începi să te rogi, ți se umple mintea de tot felul de gânduri. Și știi care este următoarea trăire după ce ți se umple mintea de gânduri și începi și te duci și ai zice și ai face și ai lega. Știi care e următorul lucru? Confuzia. Confuzia. Băi, dar cum era? Dar era așa. A, nu, dar... Băi, dar era... Confuzia. După ce lucrurile astea încep să ia control bine și se așează pe tine, știi ce se întâmplă? Urmează să coboare toate lucrurile astea în sentiment. Și știi ce te lovește? Disperarea. Și prima ta întrebare este, unde-i Dumnezeu? Și Dumnezeu zice, eu sunt aici, vorbește. Ți-am dat putere, ți-am dat putere să calci peste șerpi, peste scorpii și peste toată puterea vrășmașului. Și ți-am mai promis și un lucru, că nimic nu te va putea vătăma.
Amin.
Dar fă lucrul ăsta! Tu poți birui întunericul și presiunea de peste tine prin cuvântul mărturisirii tale și prin sângele lui Iisus Hristos. Eu mă rog în gând. Nu te mai ruga în gând, că nu ține! Când Domnul Iisus s-a luptat în pustiu, cum s-a adresat întunericului? Sub ce formă? Aveți convingerea că Iisus, Domnul, știa tot Talmudul, da? Nu era o problemă. Vechiul Testament, nici n-are rost să vorbim, da? Dar natura lui de om învățase tot ce trebuia, pentru că fusese în sinagogă de mic. Cum s-a adresat lumii spirituale? Vă rog să-mi răspundeți, sub ce formă? Rostind. Rostind, zic cu mine, rostind. Nu la nivelul minții. Ce e asta? Domnul a spus, este scris. Și-a deschis gura și-a rostit, este scris. Zic cu mine, este scris. Aceasta este arma noastră, este scris. N-avem alta. Pentru că nu numele nostru, nu în pregătirea noastră teologică, intelectuală, academică sau sătească, se întâmplă ceva. N-are nicio legătură cu lucrurile astea. Ci doar cu autoritatea numelui lui Iisus Hristos. Atât. Apoi, unul din cele mai tari versete este acela din Ioan 14. Pune-l sus, te rog. Vedeți, noi credem că genul ăsta de versete, așa, probabil Domnul Iisus le-a spus așa un pic la un moment din ăsta de bucurie exaltată. Așa, Domnul se simțea bine cu ucenicii, era într-o pasă faină, a avut o discuție cu farisei, a făcut knockout tehnic, ucenicii nu se mai certau, avea și Domnul un pic de pace și liniște și a zis, băi, ce le zic acum? No. Iisus n-a făcut niciodată asta. Iisus n-a scos pe gură niciun cuvânt nefolositor. Iisus n-a spus cuvinte de dragul cuvintelor. Iisus a vorbit ce trebuie, când trebuie și cum trebuie. Și fii atent ce a zis gura Domnului Iisus. Pune mama acolo. Ioan 14, 12, 13 și 14. Da? Ioan 14. Pune-l sus. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Rămâi aici. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine. Fiți atenți la o chestie interesantă. Domnul Iisus folosește și rostește niște cuvinte de o importanță formidabilă. Adevărat, adevărat sau amin, amin. Amin, amin, vă spun, când Scriptura folosește, Domnul folosește de două ori cuvântul adevărat, adevărat, niciodată nu există vreo confuzie, cu atât mai mult când Fiul lui Dumnezeu vine și subliniază, adevărat, adevărat, vă spun, că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Care sunt cele trei lucrări pe care le-a făcut Fiul lui Dumnezeu? Vă rog să-mi spuneți. 1. A predicat Evanghelia. 2. A scos dracii și a vindicat bolnavii. Aceasta este lucrarea Domnului Iisus. Domnul a spus așa, uitați-vă acolo, pe care le fac eu. El a făcut asta. Ucenicii cei 12 au văzut asta, că el a practicat ceea ce a spus. Și fiți atenți ce e interesant. Ba încă. Acum, eu vă întreb un lucru simplu. Noi nu avem această credință nici măcar să facem ce a făcut el. Recunoașteți asta? Zicea cineva, auzi, hai să lăsăm aia deoparte, hai să o facem pe prima întâi. hai să facem ce a făcut el. Dar cum îți explici că totuși aceste versete, de-a lungul istoriei, prin diferiți oameni al lui Dumnezeu, s-au împlinit? O să vă dau un exemplu simplu. Câți dintre voi ați auzit de Billy Graham? Foarte mulți. Despre Domnul Iisus se spune că a predicat probabil la o mulțime acolo pe muntele acela unde a ținut predica de pe munte, datorită formei reliefului, am fost și l-am văzut, probabil că au fost undeva în jur de 10.000, maxim, poate, să fim indulgenți, 20.000. A predicat Domnul Iisus Evanghelia atunci acelei mulțimi. Billy Graham a predicat într-o singură seară în Coreea de Nord la o mulțime de peste 1 milion de oameni. Peste 1 milion de oameni. Întrebare se pune, a făcut el lucrări mai mari decât Domnul Iisus? Da, de ce? Păi cum adică, să spui tu de Domnul Iisus, că Domnul Iisus nu a făcut? Stai că n-ai înțeles. Toate lucrurile vin din el, sunt prin el și sunt pentru el. El a făcut toate lucrurile. Faptul că el nu a predicat la o asemenea mulțime, nu l-a împiedicat niciodată să spună că vor veni alții care vor predica la mulțimi mai mari decât predic eu. De ce? Auziți, cine crede în mine? Există ceva ce a făcut Fiul lui Dumnezeu și nu mai poate face nimeni niciodată. Se numește răscumpărarea rasei umane. Este lucrul pe care niciun om de pe fața pământului nu l-a putut, nu-l poate și nu-l va putea niciodată. Dar Domnul care l-a făcut a spus așa, cine va crede în mine, adică în ceea ce eu am făcut pentru el și pentru toată rasa umană, oricine crede în el, cu adevărat, va putea să facă aceste lucruri. I s-a dus vestea în toată Siria și a ajuns Evanghelia aceasta împărăției lui Dumnezeu după 2000 de ani, la marginile pământului. Nu mai există o singură problemă, știți care? Fiecare generație de oameni trebuie evangelizată. Fiecare generație de oameni trebuie să primească Evanghelia lui Iisus Hristos. Fiecare generație de oameni trebuie să fie născută din nou și să-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt. Fiecare generație de oameni trebuie să cunoască puterea lui Dumnezeu în predicarea Evangheliei, în învățătură, în eliberare, în vindecare. Pentru că acestea au fost metodele lui Dumnezeu de lucru. Dumnezeu a vrut să fie așa.